Yohane chipaturo 2. Pazuwa la chitatu ukawa ukwati muzi wa ukana u Galilea, ndipo wanyina wa Yesu wakawapo. Yesu na Yosu wakachemeka kuukwati pamoza na wasambili wake. Pala vinyo ulikamara, wanyina wakampalila Yesu wakati,
"Walije vinyo."
Yesu wakati kwa wanyina,
"Mweva mama, chifichiso icho kwa ine na imwe, nyengo yane indakwane."
Vanyina wake wakati kuwatebeti,
"Chilichose icho wamu palilaninge chitani."
Sono pakava vivia vya malibwe vingonde na chimoza, ivyo Vayuda wakavika kwa kuyana na marusu wa kujitoza. Chivia chimoza chikazuranga na malita gamaji pafupi makumi kumi, ndeura Yesu wakati kuwatebeti,
"Zuzgani maji muvivia ivi."
Wakazuzga vivia vira mpaka pakavende. Yesu wakati kwa iwo,
"Sono neganipo, ndipo mukapereke kumurara wa chipikiro."
Ndeura wakatora murara wa chipikiro wakarava maji au wakazuka vinyo, kweni wakamanya chara uko likafuma. Vatewetipera au wakanega maji gara, ndio wakamanya. Ndeura murara wa chipikiro wakachema mwene ntengwa na kumpalira kuti,
"Mundu yose pakudanga wakuvapa vantu vinyo riweme, ndipo para wakuta wakuvapa vinyo la kuchanta. Kweni iwe wasunga vinyo riweme mpaka sono."
Yesu wakachita chimanyikwiro cha kudanga ichi kukana mu Galilea na kurongora uchindami wake. Ndipo wasambili wake wakamugomeza. Pamanyuma pa ichi Yesu wakaruta kuKapernaum pamoza na wanyina na wanung'una wake, ndiposo na wasambili wake. Ndipo wakakhala kwenye kula mazuwa ga chokowaka. Ikati ya ning'inira nyengo ya chipikiro cha Pasika cha Vayuda, Yesu wakaruta ku Yerusalemu. Munyumba ya chuta wakasangamo bantu wakuguliska ng'ombe, mberere na ngunda, ndiposo na awo wakasintanga ndarama mateburu gawo. Yesu wakapanga chikoti cha vingwe, ndipo wakawachimbiza wose mnyumba ya chuta pamoja na mberere na ng'ombe. Wakagadabura mateburu gawo wakasintanga ndarama na kutira ndarama zao. Yesu wakapalira awo wakagulisanga ngunda wakati,
"Fumyanimo vintu ivi, mureke kuizgora nyumba ya wadada kuwa ya maronda."
Wasambili wake wakakumbuka kuti kuli kulembeka kuti,
"Pambu ilo ndiri naro pa nyumba yinu liti lindi komesenge."
Ndeura Vayuda wakati kwa iyo,
"Kasunga tilongora shimanyikwiro uli chakutuli na mazaza kushitira vintu ivi."
Yesu wakawazgora wakati,
"Pangandurani nyumba ya chiuta iyi, ndipo ine nditi ndiizenge mu mazuwa katatu."
Vayuda wakati,
"Nyumba iyi katola vilimika makumi anayi, bachanya vilimika vinkonde na chimoza kuti aizenge. Kasi uti uizenge mu mazuwa atatu."
Kwene para wakayoyanga kuti nyumba ya chiuta, wakaninanga thupi lake. Ndeura Yesu wakati wauka kuwakufwa, wasambili wake wakakumbuka kuti wakawayowera ichi, ndipo wakagomeza malembo ndiposo mazu awo Yesu wakayowoya. Panyengo iyo Yesu wakawa mu Yerusalemu pachipikiro cha Pasika, vantu vanandi wakagomeza muzina lake para wakaona vimanyikwiro ivyo wakachita. Kweni Yesu wakawagomeza chara chifukwa wakawamanya vantu wose makora geni. Ndipo kuti ukakumbikwa chara kuti muntu waliyose wampanikizire za muntu, chifukwa iyo mwene wakamanya ivyo vikawa mumuntu.